Şimdi saat 8 oldu. Азаттык радиосу 22 март шаршембидеги уктурууларын улантат. Саламатсыздарбы? Алдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Талас райондук милициясы мугалим тарабынан мектеп окуучусун сабоо фактысын териштирип жатат.
Мас болуп ич болуп келип эмет баштады уруп. Китеп менен чапкан. Ручка-ручкаларын бүтсөн да.
Ош шаардык төрөтүү менен баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматы имарат талашууда. Алдыда ушул жана башка эл аралык баяндар жаңырат. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов, бизден алыстабай туруңуздар. Негизги темалар көтөрдү мурун жаңылыктарды угуп алсак, кубат сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Associated Press агенттиги АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы шайлоо кампаниясынын башчысы Пол Манафорт орус президенти Владимир Путиндин пайдасы үчүн жашыруун саясий стратегияны сунуштаганын кабарлап чыкты. Агенттиктин маалыматы боюнча, америкалык бизнесмен бул планды 2005 жылы Кремль менен байланышуу бар орус олигархы Олег Дерипаска сунуштаган. Басылма жазгандай, ал план АКШ-дагы, Европадагы жана постсоветтик чөлкөмдөгү саясатка, бизнес келишимдерге жана медиага Путинге пайда алып келе тургандай кылып таасир этүү максатын көздөгөн. Манафорт Дерипаска менен 10 миллион долларлык келишимге кол коюп, 2009 жылга чейин ал менен ишкерчилик алакада болгон деп айтылат Associated Press маалыматында. 21 мартта украиналык адвокат Сергей Лещенко өз маалымат жыйынын өткөрүп, мурдагы Украин президентинин партиясы Манафортко бир нече миң доллардай акча бергенин, ал акча Кыргызстан аркылуу өткөнүн да айтып чыккан. Манафорт эч качан Орусиянын кызыкчылыгы үчүн иштебегенин, буга чейин Трамптын администрациясы да бизнесмендин өзү да четке каккан. Манафорт 2016 жылдын август айында шайлоо кампаниянын башчылыгынан кеткен. Буга ал Орусиянын чалгын кызматтары менен байланышта болгон жана кезинде Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин партиясынан акча алган деген маалыматтар себеп болгон. Манафорт орус олигархы Дерипаска менен иштешкенин Associated Press агенттигине тастыктап, бирок ал иш орус тараптын саясий кызыкчылыгына тиешеси жоктугун айтты жана соңку маалыматтарды каралоо кампаниясы деп атады. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Бишкекте өткөн тынч жүрүштүн катышуучуларын тез арада бошотууга чакырды. Уюм тараткан билдирүүдө демонстранттардын кармалышы атайын жасоо аракети деп бааланып, башкаларды коркутууга багытталган деп айтылат. Марштын уюштуруучулары Бишкек мэриясына жана башка тиешелүү мекемелерге иш чара пландалып жатканы тууралуу алдын ала маалымдама жиберген деп билдирди Amnesty International. 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деп аталган жүрүштө 5 активист 5 суткага камакка алынган. Ички иштер министрлиги алардын кармалышын укук бузуу деп атоо туура эмес экенин айтып, маршка чогулгандарга коомдук тартипти сактоо жана жолдун тосулушуна жол бербөө тууралуу бир нече жолу эскертүү жасалганын билдирди. Бельгия бир жыл мурдагы эки террорчул чабуулдун курмандыктарын эскерди. Баш калаа Брюсселдин Завентем аэропортунан башталган иш-чарага король Филипп, королева Матилда жана премьер-министр Шарль Мишель баштаган расмий өкүлдөр катышты. Туура бир жыл мурда бул аэропортто эки жангечти өздөрүн жардырып, андан 16 киши мерт болгон. Экинчи жангечти жардыруусу Майлбек станциясында орун алып, андан дагы 16 адамдын өмүрү кыйылган.
March 22, 2016
22 мартында биздин дүйнөбүз алас алып кетти. Үч уктаса түшкө кирбеген окуя болдум. Мен анда жубайымды жоготтум. Көп жолу өзүмөн сурадым, аэропортко 10 мүнөт кечиксек эмне болмок, деди кол салуудан жабыркагандардын бири Ларс Вайтсман эскерүү иш чарасында. Ата мекен партиясынын саясий кеңеши билдирүү таркатып, лидер Өмүрбек Текебаевди тез арада бошотууну талап кылды. Партия 22 марттагы билдирүүсүндө Текебаевка тагылып жаткан айыптар негизсиз деп билдирди. Партия мүчөсү Асия Сасыкбаева депутаттын камалышына негиз болгон арыздын ээси орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнө дал келбеген жагдайлар бар деп айтты.
Четке кагып атабыз, анткени Москвага келип менден акча талап кылган дегени туура эмес болуп атат. Ошол күндөрдө Текебаев Москвага барган эмес, анын офисинде болгон эмес. Анткени ал Кыргызстанда жүргөн, андан кийин партияга парламент ОБСЕнин жыйынына кеткен
деп билдирди Асия Сасыкбаева. Өмүрбек Текебаев 2010 жылы орус жаранан миллион доллар талап кылган деген шек менен 26 февралда Коопсуздук комитетинин тергөө абагына 2 айга камалган. Бул боюнча кылмыш иш козголгон башкы прокуратура жана тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан улуттук коопсуздук комитети саясатчынын айыбын далилдөөчү фактылар бар экенин айтууда. Оган бийлиги талиптердин жана ислам мамлекети экстремисттик тобунун мизин кайтаруу үчүн Американын көбүрөөк аскер жөнөтүүсүн каалайт. Бул тууралуу Ооганстандын тышкы иштер министри Салахуддин Рубани билдирди. Жакында АКШнын Ооганстан боюнча командири Джон Николсон согуштан жабыркаган бул өлкөдөгү туңгуюктан чыгуу үчүн Америка бийлигин көбүрөөк күч жөнөтүүгө үндөгөн эле анын бул чакырыгын Ооганстандын башкы дипломаты да кубаттады. 16 жыл бою кармаштык токтобой келген Ооганстанда 8400 АКШ аскерлери учурда бар. НАТО күчтөрү өлкөдөн чыгып кеткенден бери Ооган армиясы туруктулукту толук камсыз кыла албай келет. Алар районунда кар көчкүнүн айынан бир нече кожолукка каттам жабылып калды. Өзгөчө кырдаалдар министринен кабарлашкандай 20-март күнү болжол менен кечки саат 18 чамасында Мурдаш айылынын Актала участогуна кар көчкү түшүп, эски чарбалык жол жабылган. Мурдаш айылында болжол менен 200 кожолук жашайт. Анын экөөнү учурда жол каттамы жок, жолду тазалоо иштери уланып жаткан экен, жабыркагандар жок. Бишкекте мектеп окуучуларынын республикалык 2-нчи театралдык фестивалы башталды. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын сахнасында өтүп жаткан бул маданий иш-чаранын расмий ачылышы шаршемби күнү болуп өттү. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, фестивалга ар бир облустан окуучулар келип катышууда. Көрүүчүлөрдүн назарына белгилүү кыргыз жазуучуларынын драмалык чыгармалары боюнча коюлган спектакльдер мектеп жана лицей окуучуларынын аткарысында сунуш кылынат экен. Токтосун.
Рахмат Кубат Касымбеков даярдаган кабарларды Азаттык Чекит Орус сайтынан таба аласыздар. Кыргызстандагы аба ырайы 23 мартта кээбир райондордо жаан, тоолордо кар жаайт, баш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы түшүүдө түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4, 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 3-8 градус жылуу болот. Күндүз 14-19 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Сколдо түнкүсүн 3-2, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 5 градус суук болот. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 4-1 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 13-16 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми макала баяндарга өтсөк. Талас райондук милициясы мугалим тарабынан мектеп окуучусун сабоо фактысын териштирип жатат. Жабыркаган бала ооруканада дарыланууда. Кылмышка шектүү мугалим окуя боюнча өз оюн айта элек. Ал өз арызы менен иштен кеткендиги райондук билим берүү башкармалыгы кабарлады. 16 мартта Талас районундагы Козчак айылында мектеп мугалими мас абалында 6-класстын окуучусун сабады деген маалымат тараган. Окуянын чоо жайын Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова толугураак баяндайт.
Маалыматтарга караганда, Талас районунун Козучак айылындагы Мырзабек Мамбетов атындагы орто мектептин 6-классынын окуучусу Бекназар Тагайкулов ушул мектептин музыка мугалиминен 16 март күнү таяк жеген. Ошол эле күнү ооруканага жаткырылган Бекназардын саламаттыгы азыр канагаттандыраарлык. Бул тууралуу облустагы Чолпон Мамбетов атындагы оорукананын травматология бөлүмүнүн дарыгери Азамат Нурмамбетов билдирди. Анын айтымында баланын баш мээси чайкалып калган.
Тагайкулов Бекназар Жомартович бул 16-сында түнкү саат 21:30 кабыл алынган. Кайрылган себеби бул эми баш ооруган, баш айланган, кускан, эки жолу кускан, анан эми общий слабость деп коебуз, мындай аста абалында келген да. Диагноз сотрясение головного мозга, бул баланын сотрясениеси бар, анан эмеси бушип мягких тканей волосистой челюсти головы, чаш тарабында эми шишик бар да кичинен. Ооруканада жатты, бир жума болгон укол дарыларын алды. Бүгүнкү күндө 7 күн дарыланды да, бизде болгон уколдун баарын алды. Бүгүн эми выписканы чыгарып атабыз.
12 жаштагы Бекназардын атасы Жоомарт Султаналиев уулуна байланышкан окуяны минтип баяндады.
Бизге эмеси тийбул баламдын классташынын апасы чалып калды, ушинтип балаңарды медет агай урупойттур деп, анан биз эмеге шерле тиги астынан тоз чыгайлы деп, биз өзүбүз айылда жашабайбыз, айылдан тышкарыраак жерде жашайбыз, Кашарда. Анан бул ошол келип жүргөн жолун карап турсак келди, анан кийин эмне болду деп сурасак ыйлап жиберди эле, ошол эле ызаланып ыйлап, тиги мени медет агай урду дейт. Эмнеге урдуң, бейбаштык кылдың? Жок, ушинтип тиги биология сабагы болчу дейт. Анан себеби биология сабагынан жетишпей калып тиги эмеси тест жасап атканбыз дейт. Анан ошол бүтүрүп коеюн деп бизге жеке чыдап кеткен дейт жанында. Самат деген классташ экөөнү экөө жазып атыптыр, ошо алдыңкы класстарда отуруп. Анан кийин ошол видимо переменаден кийин тигин менен агайын сабак окшойт, музыка сабагынан. Анан кирип келгенде булар баягы жыйнай дегенби же тиги көрүп калып башкача кыла эле баштады дейт. Анан муштум менен урду дейт. Анан башынын баары карап неметсек башын баары шишик шишкага чыгып калтырып жүрөт.
Бекназар өзү агайы мас абалында сабады деген ишенимде турат.
Эми мас болчу да. Мас болуп эч болуп келип эмет баштады уруп. Китеп менен чапкан ручка бучкаларын бүтсөм да анан тер деген анан жерге түшүп терейин десем тизе мыякка бир тепти. Башка кечке чейин китеп менен чабатты да.
Күнөөлөнүп жаткан мугалим 13 жылдык тажрыйбасы бар Медет Батырбековду үйүнөн да мектептен да табуу мүмкүн болгон жок. Мектеп жетекчилиги да комментарий берген жок. Талас райондук шаардык биргелешкен билим берүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Аманкол Көчөрбаев буларды билдирди.
Бул боюнча мен мектеп директору менен байланышып маалымат алдым. Мектеп директору ошол 17 март күнү эле мугалимди өз арызынын негизинде жумуштан бошоткон экен. Азыркы учурда ошол директоруна жакынкы арада чара көрүү иштери жүрүп атат.
Бул иш боюнча бүгүнкү күндө териштирүү иши жүрүп жатканын облустук ички иштер башкармалыгынын ага инспектору Динара Сарногоева маалымдады.
Азыркы күндө бул факты боюнча тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Экспертизалар дайындалган. Тергөө иштери жүрүп атат. Бүткөндөн кийин дагы кошумча маалымат кылып билдиребиз.
Акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда мындай окуя Таласта алгач ирет катталып отурат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунда жаңырган теледен кеткен баардык баяндарды сиздер азаттык чекит.org сайтынан таап окуп көрсөңүздөр болот. Программабызды улантабыз. Ош шаардык төрөтүүнүн жетекчилиги аларга тиешелүү имаратты баңзаттык көзөмөлдөө кызматы бошотпой жатканын айтып чыкты. Ошол эле кезде төрөтканада бөлмө жетишпей келиндер палаталарга батпай калды дешет ак халатчандар. Ал эми экинчи тарап жаңы кеңсе толук курулуп бүткөндөн кийин гана төрөтканын имаратын өткөрүп берээрин айтууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп салат.
Баңгизатка каршы күрөшүү кызматына 13 жыл мурда берилип кеткен имаратты төрөтканага кайтарып алуу маселесин ак халатчандар өткөн жылы көтөрүп чыгышкан. Ош шаардык кеңешинин депутаттары жагдайды иликтеп чыгып, имаратты төрөт үйүнө өткөрүп берүү тууралуу чечим да кабыл алган. Бирок анын жыйынтыгы азырга чейин белгисиз. Ош шаардык төрөтканасынын башчысы Зейнеп Исраилова мунун себеби түшүнүксүз болуп жатканын айтууда.
Ушул агентство по контролю за наркотиками акысыз берилип калган экен. Анан мэрия менен горкеңешке кайрылганыбызда горкеңеш бизге чечим чыгарып берди. 2016 жылы чечим чыкты. Чечим чыккандан кийин эми аны кайра мэрия ишке ашырыш керек эле. Булар аракеттери болуп атса керек, бирок деген кандайдыр бир күчтөрдүн салымы менен бул имарат бизге кайтарылып берилбей атат.
Исраилованын айтымында соңку жылдары аларда төрөттүн саны кескин арбыган. Мындайынан келиндер палаталарга батпай, кээ бир учурда коридорго жатып калган учурлары да кездешет. Ошондон улам алар кайтарып алган имарат аркылуу андагы бөлмөлөрдү көбөйтмөкчү.
Эгерде 2014 жылы 7,5 000 төрөт болсо, 2015 жылы 8,200 төрөт болуптур. А быйылкы 2016 жылдын отчеттун жыйынтыгы менен 9,200 аял төрөт. Анын 12% бул ара төлөгөн аялдар. Ал ымыркайларга особый кароо керек, особый баягындай консультация керек, дагы башка нерселер керек. Ошондуктан азыр эки аял жата турган жерде 4 аял жатат, 4 аял жата турган жерде 7 аял жатат.
Деди Ош шаардык төрөт үйүнүн жетекчиси Зейнеп Исраилова. Ак халатчандар белгилегенде алар имарат үчүн ижара акы да алышпайт. Ал эми баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы учурда Ошто жаңы имарат куруп жатканын, ошол ишке берилгенден кийин гана төрөт үйдү бошотуп берерин айтууда. Аталган мекеме учурда Ички иштер министрлигине баш ийип калгандыктан жагдай боюнча Ош областтык милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев түшүндүрмө берди.
Имараттын бүгүнкү күндө документтери бүтөлөт биринчиден, экинчиден ошол Ички иштер министрлиги жаңыдан уюштурулганына байланыштуу жаңы имаратты өзүнүн балансына өткөрүп жатат. Ошого байланыштуу ал жерде бир топ жабдуулар керек экен. Мисалы үчүн ошол кармалган далилзат буюмдарды сактоочу кампа, андан сырткары курал жарактар сакталуучу, ошого байланыштуу мөөнөтү бир топко чейин узарышы мүмкүн.
Деги менен ушул тапта Ош шаардык төрөт үйүндө тыгын күндөн күнгө көбөйүп, палаталарда жаткандар батпай баратат. Бул өзгөчө мында жаткан наристелер менен энелерге запкысын тийгизүүдө. Жаңы эле төрөлгөн энелердин бири Матлюба Абдыраимова буларга токтолду.
Бир палатада жети келин жатабыз. Ар бирибиздин бирден балабыз болгондо 14 адам кичине бөлмөдө тыгылып калат экенсиң. Бир бала ыйласа, башкасы ага кошулуп ыйлайт. Керебеттерибиз аябай жакын коюлган. Балдарды танганы ары бери чыкканыбызда кенен баса албай жүдөбүз. Кол жууган жерге турганда болсо кезек-кезек болуп калабыз. Чынында төрөткананын шарты абдан кыйын экен.
Атларды ортодон өтүш кыйын болуп өтүп атат да.
Ош шаардык төрөт стационары типтүү төрөткана катары 1991 жылы курулган. Бирок алар азыр төрөт имаратынын экөөн гана толук кандуу иштете алышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кабарлардын уч каймазмыны. Associated Press агенттиги АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы шайлоо кампаниясынын башчысы Пол Манафорт орус президенти Владимир Путиндин пайдасы үчүн жашыруун саясий стратегияны сунуштаганын кабарлап чыкты. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Бишкекте өткөн тынч жүрүштүн катышуучуларын тез арада бошотууга чакырды. Бельгия бир жыл мурдагы эки террорчу чабуулдун курмандыктарын эскерүүдө. Атамекен партиясынын саясий кеңеши билдирүү таркатып, лидер Өмүрбек Текебаевди тез арада бошотууну талап кылды. Ооган бийлиги талиптерин жана ислам мамлекети экстремисттик тобунун мизин кайтаруу үчүн Американы көбүрөөк аскер жөнөтүүсүн каалайт. Азаттык медиа мекемесинин банктагы эсеби камакка алынды. АКШ жана Британиянын бийликтери жакынкы чыгыш жана түндүк Африканын айрым өлкөлөрүнөн Америкага багыталган аба каттамдарынын жүргүнчүлөрүнө телефондон чоңураак электрондук жабдыктарды учактын бортуна алып кирүүгө убактылуу тыюу салышты. Элиза Кененбаева баяндайт.
АКШнын расмийлери бул эреже 8 өлкөнүн 10 аэропортуна тиешелүү экенин билдиришсе, Британия бийлиги 6 мамлекеттин 14 авиакомпаниясына дал ушул чектөө киргизилгенин маалымдады. Эрежеге ылайык, Түркия, Иордания, Кувейт, Бириккен Араб Эмирлиги, Египет, Катар, Марокко жана Сауд Арабиядан АКШга түз бара турган аба каттамдарда телефон жана медициналык жабдыктардан башка бардык электрондук аппараттар бортко киргизилбейт. АКШнын ички коопсуздук министрлиги 21 мартта билдиргендей, бул чара террорчулукка каршы күрөштүн алкагында кабыл алынды. Террорчул топтор коммерциялык авиацияны бутага алып, өз чабуулдарын ишке ашыруу үчүн инновациялык ыкмаларды активдүү колдонгонго аракет кылып жатышканы чалгын иштеринин жыйынтыгында анык болду. Ар кандай буюмдардын ичине да жардыруучу заттарды салуулары мүмкүн деп жазылат министрликтин расмий сайтында. Британия бийликтеринин тизмесинде Түркия, Ливан, Иордания, Египет, Тунис жана Сауд Арабия бар. Жаңы эреже АКШга жана Британияга дал ушул өлкөлөрдүн аэропорттору аркылуу учуп бараткан башка мамлекеттердин жарандарына да тиешелүү. Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Qatar Airways, Emirates жана тизмедеги башка бир нече авиакомпаниялар 21 марттан тарта 96 сааттын ичинде жаңы чектөөнү бардык каттамдарына киргизүүлөрү керек. Стамбулдагы эл аралык Ататүрк аэропортунан учуп жаткан жүргүнчүлөрдүн бири Абдулбаки Горал чектөө айрымдар үчүн ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүндүгүн айтат.
Айрымдар зерикпеш үчүн учактын ичинен компьютер колдонушат, кээ бирлери иштерин бүтүрүшөт. Балким дал ошол адамдар үчүн жаңы чектөө ыңгайсыздыкты жаратар. мага өтө деле маанилүү эмес.
Мен эле бир ыктыяжым жок, ама алар үчүн дагы зор болот.
АКШ-тын ички коопсуздук министри Джон Келли өткөн демалыш күндөрү Конгресс менен байланышып, учактардын бортунда электроникалык жабдыктарды алып жүрүүгө салынган тыюуну негиздеп берген. Авиация боюнча эксперт Тревер Джансон Аль Джазира каналына берген маегинде мындай чечимдер жөн жерден кабыл алынбастыгын айтат.
Компьютер жана башка жабдыктарга тыюу салуу чечими реалдуу бир коркунучтардан улам кабыл алынса керек. Бул коопсуздук маселеси болгондуктан тынчсыздануунун кереги жок. Коопсуздук чектөөлөрү жөн жерден кабыл алына бербейт.
Маалымат каражаттарынын жазышынча, Америкада бул чечим бир нече жумага созулган талкуудан кийин кабыл алынган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, ошондой эле биздин социалдык тармактарда дагы өз дарегибиз бар. Сай Facebook, Twitter, YouTube'дан Азаттык медиа же болбосо Азаттык үн алгысы деп издесеңиздер болот. Берүүбүздү улантабыз. Баткен шаары жана Баткен районунун 6 айыл аймагы суу менен камсыздап турган 4 күлүү суусактагычы медициналык калдыктар менен таштандыларга толуп жатат. Кээ бир жарандар бул көлдүн ичүүгө да пайдалангандыктан суу сактагычтын санитардык абалына кооптонууда. Суу сактагычка келген канал Тажикстанда да Тажикстан айылдарында каралып өткөндүктөн көзөмөлдөө оор экенин айтышат. Жеңиш Айдаровдун баянынан толугураак тыңдасак.
Баткен шаарын жана Баткен районун 5 айыл аймагын сууга суу менен камсыздап турган 4 күл суу сактагычы мындан 50 жылдай мурда курулган. Күнү сыган учурда шаардыктар көлмөгө сууга түшүү үчүн барып турушат. Баткенде ичүүчү суу тартыш болгондон улам кээ бир тургундар бул суудан ичүүгө да аргасыз. Бирок минтип суу сактагычтын таштандылар менен айрыкча медициналык таштандыларга толуп жатышы кооптонто баштады. Көлдүн жээгинен барган кишиге дароо эле дары дармектердин бошогон идиштери менен шприцтер көзгө урунат. Нурваткан Хайназарова башка айла жок ушул суудан ичип жатабыз дейт.
Бул суудан биз ичебиз, агын суу. Анан сезондо айрыкча июнь, июль, август айлары бизде сезон болот. Келип адамдар эс алып кетет, ошол мезгилде ич кийимдерин таштап кетет основной. Анан шприцтерди таштап кетет да. Себеби агып да келиши мүмкүн, бирок агып келгенден тыш деле мен өзүм терем дагын. Байкайм да жээктер деле бир жак бир жакта деле жаткан болот.
Баткендеги стратегиялык мааниси бар 4 күл суу сактагычынын булганышы калктын саламаттыгына олуттуу зыянын тийгизиши мүмкүн. Сууга төгүлүп жаткан медициналык таштандылар ар кандай ооруларды таратуучу вирустары болушу ыктымал. Ийнелердеги оору алып жүрүүчү вирустар сууда активдүүлүгүн жоготпойт дейт. Баткен облустук санепид борборунун дарыгери Авазбек Балтабаев.
Оору козгоочу вирустар жана башка баягы бактериялар сууда эмес, спиртте дагы өлбөй турган түрлөрү бар. Ошондуктан алар кээ бир вирустарга, кээ бир микробторго суудун ичиндеги бардык заттар тамак аш катары колдонулуп, алар көбөйүп кетиши дагы мүмкүн да. Ошондуктан бул медициналык калдыктардын сууга жакын жерде, негизи эле эч кандай тосмосу жок жерде турганы бул коом үчүн, эл журт үчүн аябай эле коркунучтуу болуп эсептелинет.
4 күл суу сактагычы Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын эсебинде туруп, аталган мекемеге көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн. Райондук суу чарба башкармалыгы көл жээгин кез кезде тазалап турушканы менен абал өзгөрбөй жатат. Райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Султанбек Эрматов болсо, абал көзөмөлдө, кооптонууга негиз жок дейт.
4 күл суу сактагычтын айланасында баягы акырчы эмелердин алып келиши, шприц, таштандыны анализ кылыш үчүн өтө кыйын да. 19 километр каналды, андан жогору жакта 20 километрге жакындаап дарыян чөйрөсүнө караганга жетишпейбиз. Көлдө бул күнгө чейин 45 жыл пайдаланылган болсо, көлдүн өзүнөн мындай булганыш же бир жерден бир оору чыкты башка деген эме чыга элек. Себеби бул сууну только ирригационная система айыл чарба багындагы жерлерге суу катары пайдаланат.
Суу чарба башкармалыгы буга чейин таштандылардын көлгө ташталып жаткандыгы, мындай абалды жөн көрүү туурасында эч бир тарапка же билдирүү же маалымат жиберген эмес. Баткен аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук башкармалык башчысы Жамалидин Эшанкулов эми абалды тездетип оңдоо үчүн райондук суу чарбасына эскертүү берип, тиешелүү кишилер жоопкерчилиги суралат дейт.
Ал көл өзү стратегиялык маанидеги объект болгондуктан ушу Баткен райондук суу чарба башкармалыгына, Баткен райондук мамлекеттик администрациясына тиешелүү эскертүүлөрдү берип, тазалатып, ушул сууну таза кармоого бар чаралар көрөбүз да. Биз өзү биздин ишибиз боюнча алдын ала эскертебиз, анан кийин ушул эскертүүгө жараша аткарылган иштер боюнча жаза чараларын колдонобуз да.
Төрткүлдүн айланасын тазалаганы менен суунун курамындагы булганыштардын зыянын жоюу мүмкүн эмес. Азырынча санитардык көзөмөлдөө кызматы суунун залалынан оорулар каттал электигин билдиришкени менен жакында башталуучу сууга түшүү сезонунда коопсуздукка эч ким кепилдик бере албайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбек жаштарынын арасында белгилүү болгон Беном тобунун Ош шаарындагы концерти эмнеге болбой калды? Санжар Эралиев баяндайт.
Tomchi tomchi koz yoshlar yurak barka yig'la
Жаштар арасында бул популярдуу Беном тобунун концерти 19-20 мартта Оштогу Бабур атындагы театрда жана Азизим ресторанында болмок. Топтун эки солисти Камиль жана Сарвар кыргызстандыктарга коюу саламын жолдоп концертке келгиле деп видео кайрылуу да жасашкан эле. Күтүүсүздөн бүгүн концерт деген күнү токтотулду.
Кыргызстан менен Өзбекстандын бир мамилесин кичине оңдойюн, кичине өзүбүздүн мүнөбүздү кошоюн деген ойдо уюштурулган бул нерсеничи. Болбой калды.
Бул жигит концерт уюштуруп жаткан Оштук ишкер Авазбек Хабибуллаев. Шериги экөө кыштын этегинде ырчылар менен сүйлөшүү жүргүзүп, алдын ала төлөмдөрдү бергенин белгилейт.
Биз бул жактан документтерди даярдап, айткан нерселерди жөнөтүп бергенбиз. Кичине себеп болду окшойт, Нооруз майрамына карата алар чыгарбай койгон, анан кичине калтырылды окшойт. Биз да ошон күттүк эле, бирок элдин алдында биз азыр кыжалып болуптабыз, ошон үчүн кайрадан концертти уюштурайын деген оюбуз бар да дагычы.
Беном тобунун концерти үчүн 400 ашуун билет чыгарылып сатылган. Азыр түшкөн акчалар ээлерине кайтарылууда. Залдын ижара акысына жана жарнамаларга 1,000 ақш долларына жакын каражат сарпталган. Анын айтымында $3,000 алдын ала төлөнгөн, бирок аны азыр кайра ала албай жатышат.
Ташкилотчулардын бирлери өзүнүн кетиме билүүчү болушу керек эле.
Ынтымак радиосунун журналисти Фархат Маткасымов концертке алып баруучулук кылмак. Бул жагдайда ал Беном тобунун жана продюсеринин шалаакылыгы катары мүнөздөп жатат.
Мен башында концерт болоруна ишенген жокмун. Радиодон реклама кылып берүүнү сурашты эле, алгач өзүм тактайын дедим. Беном тобунун продюсерине чалып тактадым. Алар бышыкташты. Мен реклама үчүн видео кайрылуу сурадым. Алар жөнөтүштү. Анан мен эфирге реклама бере баштадым. Эми мындай жагдай болуп калды. Мен муну ошол ырчылардын жана алардын жетекчилигин көрөрмандарды тоготпогону катары баалайм.
Өтпөй калган концерттин чоо жайын билүү үчүн Беном тобунун продюсери Жамшит Хажиниязовго телефондон байланыштык. Ал күнөөнүн баарын кыргызстандык уюштуруучуларга оодарды.
Коңшу мамлекетте болобу, кайерде концерт койсок да, уюштуруучулар биз менен түз байланышып, макулдашуусу керек. Булар андай кылышпады. Ортого тааныш салышты, сүйлөшүү жүрдү. Биз макул болдук. Өзбекстандык ырчылар чет жакта гана эмес, өлкө ичинде концерт бериш үчүн да мамлекеттик органдардан уруксат алышы керек. Оштогу уюштуруучуларга тийиштүү документтерди жөнөткүлө деп айттык. Бирок алар кечиктиришти.
Жамшит Хажиниязовдун айтымында чет элде концерт коюу үчүн документтер Өзбекстандын маданият министрлигине жөнөтүлүп, адистер аны 14 күндөн 30 күнгө чейинки аралыкта карап чыгышат. Анын жыйынтыгы менен уруксат берет же бербейт.
Алар тийиштүү документтерди жана катты эртең концерт дегенде 18 мартта кечинде жөнөтүп жатышпайбы? Элестетиңиз, эртең концерт болушу керек. Дагы белгилей кетчү нерсе, уюштуруучулар катты мага эмес, маданият министрлигине жөнөтүшү зарыл эле. Ушунча болуп калды деп катты Узбекнаво мамлекеттик мекемесинин адистерине көрсөттүм. Ал уюм концерттерди көзөмөлдөйт. Бирок мындай тыгыз убакытта маселени чечүү мүмкүн эместигин айтышты.
Уюштуруу иштеринин чабалдыгын сындаган Беном тобунун жигиттери жана продюсери алдын ала төлөм боюнча азырынча комментарий берген жок. Эгер бардык эрежелер аткарылса, кийинчерээк келип ырдап берүүгө даяр экенин белгилешти. Бул маселе өзбек шоу-бизнесин тескеген sayyot.com сайтына 21 мартта баш макала болуп жарыяланды. Анда Ошто өзбек ырчыларынын атын сатып, жалган концерт уюштуруп жаткан топ бар экени белгиленет. Жакын арада Ошто Алишер Файза турчу концерт тартуулайт деген сөздөр да чындыкка кош постугу. Билеттер жасалма экени айтылат. 2015 жылы Ташкенттик ырчы Улугбек Рахматуллаевдин концерти болот деп элге 500'ден ашуун билет 1000-1200 сомдон сатылган. Бирок ал концерттен ырчынын өзү кабарсыз болуп чыккан. Акча топтоп кеткен шылуундар ким экени азыркыга чейин белгисиз. Ош жана Жалал Абад шаарларында мурда өзбекстандык ырчылардын такай концерттери уюштурулуп келген. 2010 жылдан кийин бул жөрөлгө токтогон. Былтыр күзүндө өкмөттөр аралык достук жолугушуулары болгон кезде эки өлкө ырчылары ырмайрам сунушташкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу аяна чыкты. Кайрадан кийин бир саамда жолугушабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 22 март шаршембидеги уктурууларын баштады. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан аркылуу арам акчаны адалдап сыртка чыгарып кеткен көмүскө жагдайлар туурасында маалыматтар чыгууда. Муну чоо жай түрмөгүндө уга аласыздар.
$750,000 Белиздеги офшордук компанияга которулганы көрсөтүлгөн.
Ошондой эле экономикалык адам жана базар түрмөгүндө дүйнө жүзүндө секонд-хенд деген ат менен белгилүү болгон колдонулган кийимдер жөнүндө сөз кылабыз.
Азыр шаарыбызда секонд-хенддер аябай көп болуп кетпедиби? Ушулардын баарынан баягы скидка болуп атат, акция болуп атат дегенде эле баарын кыдыра коем.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар, ушул жана башка жаңылыктар, баяндар жаңырмакчы. Негизги темалар көтөрдөн мурун жаңылыктарды угуп алсак, кубат сөз сизде.
Рахмат, токтосуң, саламатсыздарбы. Associated Press агенттиги АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы шайлоо кампаниясынын башчысы Пол Манафорт Орус президенти Владимир Путиндин пайдасы үчүн жашыруун саясий стратегияны сунуштаганын кабарлап чыкты. Агенттиктин маалыматы боюнча америкалык бизнесмен бул планды 2005 жылы Кремль менен байланышы бар орус олигархы Олег Дерипаскага сунуштаган. Басма жазгандай, ал план АКШдагы, Европадагы жана постсоветтик чөлкөмдөгү саясатка, бизнес келишимдерге жана медиага Путинге пайда алып келе тургандай кылып таасир этүү максатын көздөгөн. Манафорт Дерипаска менен $10 млн келишимге кол коюп, 2009 жылга чейин ал менен ишкерчилик алакада болгон деп айтылат Associated Press'тин маалыматында. Дерипаска Трамптын үгүт иштерине аралашканы же аралашпаганы боюнча азырынча суроолор жок. Бирок биздин иликтөө Пол Манафорт дүйнөлүк окуяларга таасир этүүнү көздөгөн орус олигархы менен байланышта болгонун күбөлөп турат, деди Associated Press'тин кабарчысы Джефф Хорвиц. Манафорт эч качан Орусиянын кызыксынуу үчүн иштебегенин буга чейин Трамптын администрациясы да бизнесмендин өзү да четке каккан. Манафорт 2016 жылдын август айында шайлоо кампаниянын башчылыгынан кеткен. Буга ал Орусиянын чалгын кызматтары менен байланышта болгон жана Украинанын мурдагы президентинин партиясынан акча алган деген маалыматтар себеп болгон эле. Манафорт орус олигархы Дерипаска менен иштешкенин Associated Press агенттигине тастыкта, бирок ал иш Орусиянын саясий кызыкчылыгына тиешеси жоктугун айтты жана соңку маалыматтарды кароолук компаниясы деп атады. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Бишкекте өткөн тынч жүрүштүн катышуучуларын тез арада бошотууга чакырды. Уюм тараткан билдирүүдө демонстранттардын кармалышы башкаларды коркутууга багытталган деп мүнөздөргөн. Марштын уюштуруучулары Бишкек мэриясына жана башка тиешелүү мекемелерге иш чара пландалып жатканы тууралуу алдын ала маалымдама жиберген деп билдирди Amnesty International. 18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деп аталган жүрүштө 5 активист 5 суткага камакка алынган. Ички иштер министрлиги алардын кармалышын укук бузуу деп атоо туура эмес экенин билдирип келет. Бельгия бир жыл мурдагы эки террорчул чабуулдун курмандыктарын эскерди. Баш кала Брюсселден Завентем аэропортунан башталган иш чарага король Филипп, королева Матилда жана премьер-министр Шарль Мишель баштаган расмий өкүлдөр катышты. Туура бир жыл мурда бул аэропортто эки жангишти өздөрүн жардырып, андан 16 киши мерт болгон. Экинчи жангишти жардыруусу Майлбек станциясында орун алып, андан дагы 16 адамдын өмүрү кыйылган эле. Атамекен партиясынын саясий кеңеши билдирүү таркатып, лидер Өмүрбек Текебаевди тез арада бошотууну талап кылды. Партия 22 марттагы билдирүүсүндө Текебаевге тагылып жаткан айыптар негизсиз деп билдирди. Партия мүчөсү Асия Сасыкбаева депутаттын камалышына негиз болгон арыздын ээси Руса жарана Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнө дал келбеген жагдайлар бар деп айтты.
Четке кагып атабыз, анткени Москвага келип менден акча талап кылган дегени туура эмес болуп атат. Ошол күндөрдө Текебаев Москвага барган эмес, анын офисинде болгон эмес. Анткени ал Кыргызстанда жүргөн, андан кийин партияга парламент ОБСЕнин жыйынына кеткен.
Деди Сасыкбаева. Өмүрбек Текебаев 2010-жылы Орус жаранынан $1 млн талап кылган деген шек менен 26-февралда Коопсуздук комитетинин тергөө абагына 2 айга камалган. Бул боюнча кылмыш иш козгогон башкы прокуратура жана тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан улуттук коопсуздук комитети саясатчынын айыбын далилдөөчү фактылар бар экенин айтууда. Франциянын ички иштер министри Брюно Леру өз кыздарын ишке орноштурган үчүн кызматтан кетүү арызын жазды. Саясий жаңжалга 2 күн мурда TMS телеканалы жарыялаган маалыматтар шыкак берди. Телеканал кабарлагандай, Леру депутат кезинде 2009-2016 жылдар аралыгында 15 жана 16 жаштагы 2 кызын парламенттик жардамчы кызматына орноштурган. Жайкы каникул маалында иштеген кыздар баш аягы 55 000 евро айлык алышкан. Министр кыздары парламентте мыйзам чегинде иштегенин айтууда.
Même si cela ne concerne en aucun cas la
Булар менин министрлик кызматыма байланышы жок болсо да, чачкан маалыматтарга негизделген бул талаш өкмөттүн ишине кедергисин тийгизишин каалабайм.
Puisse porter atteinte au travail du gouvernement.
97 жылдан бери депутат болуп иштеген Леру министрлик кызматта 3.5 ай гана отурду. Жогорку кеңештеги социал-демократтар партиясынын депутаты Жанарбек Акаев анын мандатынын тегерегиндеги сөздөр боюнча азаттыкка комментарий берди. Эл өкүлүнүн айтымында мыйзам боюнча партиянын саясий кеңеши депутаттык мандатты алып кое албайт. Ал депутаттык мандатын өткөрүп берүү тууралуу талап фракция жетекчилигинен да партиянын саясий кеңештен да түшпөгөнүн кошумчалады. 22 мартта социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши чогулуп, бирок кворум жок болгондуктан жыйын болгон эмес. Айрым маалымат каражаттары саясий кеңеш депутат Жанарбек Акаевди мандаттан ажыратуу тууралуу маселени карай турганын кабарлашкан. Америкадагы Силикон өрөөнүндө дрон полицей жасалды. Airspace System компаниясы кайсы бир аймакка уруксатсыз кирип кеткен дрондорду кармай турган жаңы дронду иштеп чыккан экен. Бул жабдык кадыресе дрондордон бир аз чоңураак, бирок ал өз багытын өзү белгилеп, дрондордун кыймылын так аныктай алат. Ыңгайлуу учурда тор ыргытып дрондорду кармайт экен. Аскердик имараттарды кайтарган фирмалар үчүн бул жагымдуу жаңылык болуп жаткан экен. Дрон полицейлери ийгиликтүү сунууну өтсө, копиялыкка шек келтирип уруксатсыз байкоого алган же видео тартып жаткан дрондорду мурдагыдай атып түшүрүүгө муктаждык болбой калат. Токтосун.
Рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган жаңылыктарды жана башка кабарларды кененирээк азаттык чектөө сайтынан окуп турсаңыз болот. Кыргызстанда 23 мартта кээ бир райондордо жаан, тоолордо кар жаайт, батыш тараптан келе шамалдын секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-4, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-2, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 5 градус жылуу болот. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 11-16, күндүз 4-1 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 13-16 градус жылуу болот. Эми негизги баяндарга өтсөк. Кыргызстан аркылуу арам акчасын адалдап сыртка чыгарып кеткен көмүскө жагдайлар туурасында маалыматтар чыгууда. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Сергей Лещенко, мурдагы качкын президент Виктор Януковичтин кеңешчиси жана АКШнын президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт региондор партиясынан жашыруун алынган ири өлчөмдөгү акчаны Белизде катталган офшордук компания аркылуу каттап, андан соң Кыргызстандагы банк эсеби аркылуу чыгарып кеткенин билдирди. Ошол эле кезде Пол Манафорттун тарапташтары анын мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтен жашыруун акча алганы тууралуу далилдер бар деген украиналык депутаттын билдирүүсүн негизсиз деп атап, дооматты четке кагып жатат. Бул боюнча кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Өткөн жылы август айында Нью-Йорк Таймс басылмасына Украинадагы кыңыр иштери тууралуу жарыяланган чатактан кийин саясий технолог Пол Манафорт Дональд Трамптын шайлоо штабын жетектөөдөн кеткен болчу. Пол Манафорт 2014 жылы февральда Орусияга качкан мурдагы президент Виктор Януковичтин чечүүчү кеңешчилеринин бири болчу. Нью-Йорк Таймс басылмасынын маалыматы боюнча Украинанын региондор партиясынын штабынан табылган китепчесинде 2007-2012 жылдар аралыгында Пол Манафортко 12,7 миллион АКШ доллары нактылай түрүндө төлөнгөнү жазылган. Бул маалымат ачыкка чыгып кеткенде Пол Манафорт өзү эч кандай мыйзамсыз төлөм албагандыгын айтып, аталган дооматты жокко чыгарган болчу. Шейшемби күнү Украин парламентинин депутаты Сергей Лещенко Киевде брифинг өткөрүп, Манафортко Януковичтин кара кассасынан каражат төлөнгөнүн ырастаган жаңы документтерди көргөздү. Америкалык саясий технологтун өкүлү Джейсон Малоне депутат Сергей Лещенконун жаңы айыптоосу ары каттап суу кечпей турганын айтты. Ал аталган төлөм документтеринде коюлган кол Манафортко таандык эмес экенин белгиледи. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Сергей Лещенко болсо Киевдеги брифинг учурунда Манафорт менен региондор партиясынын ортосундагы байланыштар тууралуу өз алдынча иликтөө жүргүзгөнүн билдирди. Анын жыйынтыгы боюнча Сергей Лещенко Манафорт Белизде катталып Кыргызстандын банк эсептеринин бири аркылуу өткөн төлөм каражатын жашырууга аракет жасаган деп билдирди. Жогорку Раданын депутаты Сергей Лещенко көмүскө жол менен төлөнгөн ир өлчөмдөгү акчанын жагдайы туурасында мындай дейт.
В наше распоряджение потрапили заяви пана Ситника, але мы зробили специально для цього брифингу окремі.
Биздин колубузга Манафорттун кеңеш берүүчү компаниясынын фирмалык бланктарын көчүрмөсү келип түштү. Анда 2009 жылы 501 компьютер сатып алуу үчүн деген шылтоо менен 750 000 доллар Белиздеги офшордук компанияга которулганы көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде региондор партиясынын төлөм китепчесинде Манафорттун аты жөнү көрсөтүлгөн жерде дал мына ошол 750 000 доллар деп жазылган. Мен бул жазууларды Украина коррупция каршы күрөшүү бюросуна тапшырганмын. Ошондой эле иликтөө учурунда Пол Манафорт Белиздеги офшордук компанияны жана Кыргызстандагы банк эсебин колдонгону табылды. Булардын бардыгы мурдагы Украин президентинен алынган көмүскө акчаны адалдоо үчүн жасалган. Региондор партиясынын эсеп чоту жазылган бул китепче Манафорт ижарага калган кеңселердин бириндеги сейфтен табылган.
Пол Манафорт це були, власне кажучи, найбільші гроші, які отримувалися Полом Манафортом з української корупційної каси партії регионе.
Пол Манафорт 2007 жылдан 2014 жылга чейин мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин кеңешчиси жана ага караштуу региондор партиясынын саясий технологу катары кызмат өтөгөн. Ал Украинадагы парламенттик шайлоолордо аталган башкаруучу партиянын жеңишин камсыздоого жана 2010 жылдагы президенттик шайлоодо Виктор Януковичтин утуп чыгышына өбөлгө түзгөнү депутат Сергей Лещенконун иликтөөсүндө көрсөтүлгөн. Анан анын мурдагы президент Януковичтен алган көмүскө каражаттары Белиздеги офшордук тилке жана Кыргызстандагы банктардын бириндеги банк эсеби аркылуу адалданып, кайранын колуна түшкөн коррупциялык схемаларды эми Украинанын укук коргоо органдары изилдей турганы белгилүү болду. Украинанын баш прокурорунун орун басары Назар Холодницкий табылган документтер учурда экспертизага жөнөтүлгөнүн жана азырынча алардын чыныгылыгы растала электигин билдирген. Кыргызстандын Жогорку Кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев Кыргызстан аркылуу арам акчаны адалдоо фактылары ырастала турган болсо, анда бул жагымсыз жагдай өлкөнүн эл аралык беделине шек келтириши мүмкүн деп эсептейт.
Ал кылмыш болгондон кийин кылмыш ал кайсы мамлекетти тандабайт. Кылмыш кайсы жерден ыңгайлуу болсо шарттар ошол жерде өтөбөт. Факт бул же факт эмес да аны текшерип чыгыш керек, аны айта албайт эч ким. Эми логика боюнча уголовный иш козгош керек, текшериш керек. Жок, эгер алар арыз жазса, ал эми кимдин байлыгы кайка кеткенин аны эч ким билбейт да. А Белиз деген дайыма өмүр бою ушундай болгон да. Өз мезгилинде Швейцария ушундай болгон, башка мамлекеттерде ушундай болчу. Ошондуктан бул болушу мүмкүн. Бул өкүнө турган нерсе. Анан возможно жанагы өткөргөндө айрым акчалары бизде да калып калышы мүмкүн да айрым кишилерде. Караш керек, аны текшериш керек. Эгерде чын эле бүздөгү саналуу эле банк калганда 3-4 эле банк бар да. Аны такташ оңой эле ба. Ал жерде чоң сумма болсо көрүнүп калат сразу эле текшергенде. Чын эле факт болсо да кандай бир жыйынтык чыгарыш керек да. Болушу мүмкүн, жок деп айта албайт. Аны оңой эле ушул ири банктардын движениялары карап койсо билинип калат да. Чоң чоң суммалар. Кирди чыкты болсо анда көрүнүп калат да. Бизге жакшылык алып келбейт андай. Биздин аброюбузга Кыргызстандын аброюна шек келтирет чоң.
Азыркы учурда Кыргызстандын укук коргоо органдарына расмий Киевтен Пол Манафорттун Кыргызстандагы банк эсеби аркылуу кандай каржылык операциялар жүргүзүлгөнү боюнча кошумча маалыматтарды сураган расмий суроо талап келип түшө электиги белгилүү болду.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстандын каржылык чалгындоо кызматы 2010 жылдан бери Кыргызстандын банктары же башка бир каржылык уюмдары аркылуу офшордук компаниялар менен байланышып, сырттан келген каражаттарды адалдоого байланыштуу фактылар катталган эмес деп ишендиришүүдө. Каржылык чалгындоо кызматынын жетекчилиги 2010 жылдагы бийлик алмашууга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрү ээлик кылган айрым банктар аркылуу шектүү каржылык операциялар болгонун ырастап, бул боюнча учурунда кылмыш иштери козголуп, алардын айрымдары сотко чейин жеткенин белгиледи. Айрыкча Азия Универсал Банк, Кыргыз Кредит Банк жана Манас Банк сыяктуу чет өлкөлөрдөгү офшордук компаниялар менен кызматташып, алардын акчасын адалдап берип, аталган көмүскө акча агымын Кыргызстан аркылуу кайра үчүнчү бир өлкөгө чыгарып кетүүгө көмөктөшкөн шектүү каржылык операциялар аныкталганы айтылды. Максим Бакиевке байланыштуу деген негизде 5 банкка тышкы башкаруу киргизилип, мына ошого байланыштуу Кыргызстанда 2010 жылдан кийин Максим Бакиевке байланыштуу деген негизде 5 банкка тыштан башкаруу киргизилип, 2012 жылга чейин банк операцияларды жүргүзүүгө бир катар чектөөлөр киргизилгени маалым. Каржылык чалгындоо кызматынын статус катчысы Болот Садыков учурунда арам акчаны адалдоо фактылары боюнча кылмыш иштери козголгонуна төмөндөгүчө токтолду.
Алып жөнүндө болгон, акчаны скрыталар, мындай жокмуш дейди. Алар алыпты айтып атат, алып жөнүндө айтып атат да. Азиясал банк деген болчу. Анан ошо укук органдар козгогон иштерди ошо билбейм анан ким карап аткан. 10 жылга чейин анан кийин жабылган да банк. Иш козгогондон кийин алар бизден сурайт, ушунун материалдарын чогултуп биз жибиребиз аларга. А кандай иш эмне болуп аткан биз биле албайбыз да. Алар өзү укук органы карайт да. А бизге келсе, официально келсе карайбыз да. А келбесе ким карайт аны? Биз мындай да, иш козголсо, бизге запрос түшсө, биз карайбыз. А так биз мындай өзүбүз мындай карабайбыз да.
Ошол эле кезде Ташкенттеги расмий бийликке жакын интернет сайттар аркылуу өзбекстандык саясаттануучу Усман Хакназаров деген адамдын авторлугунда Өзбекстандан сыртка чыгарылып жаткан миллиондогон доллар каржылык капитал тууралуу маалыматтар чыкты. Мурдагы маркум президент Ислам Каримовдун үй бүлө мүчөлөрүнө жана бийлик режиминин айрым өкүлдөрүнө таандык ири өлчөмдөгү каржы агымынын коңшулаш Кыргызстан аркылуу сыртка чыгарылып кетип жатканы белгиленген. Усман Хакназаровдун макаласында учурдагы президент Шавкат Мирзиёевдин тымызын саясий атаандаштары катары саналган мурдагы бийлик режиминин өкүлдөрү көмүскө ишкердиктин натыйжасында мыйзамсыз табылган каражаттарын Кыргызстанга алып кирип, ал жактан адалдап туруп, анан үчүнчү бир өлкөлөргө которуп кеткен көмүскө каржылык схемалардын бар экенин белгилеген. Мына ошол көмүскө ири өлчөмдөгү акча каражаттары Кыргызстанга нактылай киргизилип, андан соң мурдатан түзүлгөн каржылык схемалар аркылуу акчанын таржымалы түзүлүп, андан кийин аталган өлкөдөгү таасирдүү адамдардын жардамы менен тышка чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Бул көмүскө каржы каналдары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда эле калып танып, Кыргызстандагы банктар аркылуу адалданган акча Орусияга, Кытайга жана Европага которулуп турганы жазылган. Башка офшордук компанияларга которуу 2010 жылдан кийин бир топ татаалдашканы жазылган. Анткени Кыргызстандын атайын кызматтары тиешелүү банктарды кылдат көзөмөлгө алып, алардын көмүскө акча агымын адалдоого байланыштуу аракеттерин ооздуктай баштаганы мисалга алынган. Бирок мына ошондой аракеттерге карабастан, өзбек олигархтарынын мыйзамсыз акчаларын адалдаган көмүскө каржылык схемалар 2010 жылдагы Кыргызстандагы бийлик алмашуудан кийин дагы сакталып калып, анын ташуу жолдору жана көмүскө каржылык схемалардын уламдан улам өркүндөп турганы көрсөтүлгөн. Бул материалда Өзбекстандан Кыргызстанга акчаны ташып алып келип, аны үчүнчү бир өлкөлөргө которууга жооптуу адамдардын ысымдары дагы берилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу чыгарылган акчанын агымы боюнча маалыматтарды тиешелүү укук коргоо органдары текшерүүгө алышы керек экенин айтты.
Менчи анда өтө кыйын ракко. Жакынкы эле арада биздин Өзбекстан менен мамилебиз өтө мындай жаман деп айта албайм, жеңил эмес болчу да. Айрым ошол финансылык инструменттерди өтөт эле Өзбекстандан. Бизнесмендер бир топ Өзбекстанга бизнес класс деген бир күйгөн, себеби ал жакта өтө татаал болчу. Өзбекстанда бизге караганда көзөмөл катуу финансылык инструменттерде. Эгер мешок менен кап менен коробканы ташыбаса эле. Ну, балким болушу мүмкүн. Көзөмөлдөшкө караш керек эле, текшериш керек. Өтө оор нерсе да, обязательно текшериш керек. Ушул Абдул Сегизбаев баштаган конторасы текшергенде жакшы болот эле да. Эгерде бир ушундай маалымат далил болуп калса, анда таасир кетпей ачык таасирде. Бир сөз жетишпейт, анда бир далил факты алыш керек.
Эске сала кетүүчү жагдай 2014 жылы Ош аэропортунан белгисиз бир өзбекстандык ишкерге таандык делген миллиондогон доллар акчаны карактап кетишкени жарыяланган болчу. Бул каракталган акчанын саны дагы такталбай, мындай ири өлчөмдөгү акчанын каякка жөнөтүлүп жатканы дагы белгисиз бойдон кала берген эле. Ошондой эле аталган акча каражатынын кимге таандык экени дагы белгисиз бойдон калган. Аталган акча Өзбекстанга ташылган товар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, биз болсо жаңылыктардын кыскача топтомун. Associated Press агенттиги АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы шайлоо кампаниясынын башчысы Пол Манафорт орус президенти Владимир Путиндин пайдасы үчүн жашыруун саясий стратегияны сунуштаганын кабарлап чыкты. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Бишкекте өткөн тынч жүрүштүн катышуучуларын тез арада бошотууга чакырды. Бельгияда бир жыл мурдагы эки террорчул чабуулдун курмандыктары эскерди. Атамекен партиясынын саясий кеңеши билдирүү таркатып, лидер Өмүрбек Текебаевди тез арада бошотууну талап кылды. Франциянын ички иштер министри Брюно Леру өз кыздарын ишке орноштурган үчүн кызматтан кетүү арызын жазды. Жогорку кеңештеги социал-демократтар партиясынын депутаты Жанарбек Акаев анын мандатын тегерегинде сөздөр боюнча Азаттыкка комментарий берди. Эрекулдун айтымында мыйзам боюнча партиянын саясий кеңеши депутаттык мандатты алып кое албайт. Айрым маалымат каражаттары саясий кеңеш депутат Жанарбек Акаевди мандатынан ажыратуу тууралуу маселени карай турганын кабарлашкан. Дүйнө жүзүндө секонд-хенд деген ат менен белгилүү мурда колдонулган кийимдер менен буюмдарга суроо талаптар Кыргызстанда деле аз эмес. Ага жараша чет өлкөлүк эски буюмдарды жүгүртүүдөн оңой эмес киреше түшүргөндөр бар. Секонд-хенд буюмдарын чет өлкөлөрдөн кимдер жана кандай максаттарда ташып келишет жана алардын негизги кардарлары кимдер? Адам жана базар түрмөгүндө кабарчыбыз Самат Жумакадыров ушул маселени иликтеп көрдү.
Second hand түз котормосу экинчи кол дегенди түшүндүрөт. Тагырагы ал буюм буга чейин бир колдо болсо, эми кайра экинчи колго сатылып жатат. Ал эми мааниси менен которсок, колдонулган буюм дегенди түшүндүрмөкчү. Кыргызстанда second hand дүкөндөрү айрыкча 90-жылдардын ортосунда басымдуулук кылды. Бул түйүндөрдүн кийимдери мурда кийилгени гана болбосо, баасы, сапаты жагынан өзүнүн туруктуу кардарларын таап алды. Анткени Европанын өзгөчөлөнгөн кийимдерин кийүүнү каалагандар үчүн second hand товарлары жакшы мүмкүнчүлүктү ачып берди. Second hand кийимдери бүгүн деле өз актуалдуулугун жогото элек. Тескерисинче, Бишкектеги second hand дүкөндөрүн кыдыра келгенде, жөнөкөй соода бутиктерине салыштырмалуу кардарлар колдонулган буюмдардын дүкөндөрүндө көп экенин байкоого болот. Айрым шапоголиктер second hand'тин көпчүлүк түйүндөрүн билип, жаңы товарлардын келишин акция арзандатуулардан бери аңдып турушат да экен. Өзүн Айнура Чекирова деп тааныштырган кардар second hand дүкөндөрүнөн кийимдерди байма-бай алып жүрүп, азырдагы арзандатууларга карап келгенин айтып берди.
Мен өзүмдүн 3 балам бар, күйөөмө, өзүмө кийимдердин баарын ушул second hand'ден алам да. Азыр шаарыбызда second hand'тер аябай көп болуп кетпеди. Ушулардын баарынан баягы скидка болуп атат, акция болуп атат дегендер баарын кыдыра коём. Мисалы үчүн мен келген бул second hand'те, Европанын second hand'инде килограммы 800 сомдон экен да. Мен бунун ичинде 3 балама дагы, өзүмө да, күйөөмө да бүт кийимдерди ала алам. Анан айрыкча акчасы да бизге аябай туура келип атпайбы? Анан бизде карасаң баягы базардагы кийимдердеги же дүкөндөрдөгү саткан кийимдерге караганда качествосу да анан моделдери да жакшы. А мисалы үчүн мен бияктан азыр 2000 сомдой акча менен келдим, бүт үйлөмө ылайыктуу кийимдерди алдым. Базарга барсам бул жерде мен балама бир шым бир кофта эле келет ал акчага.
Ал эми дагы бир сатып алуучу Турат курулуш фирмасында бригадир экен. Кол алдындагы курулушчуларга дал ушул second hand'тин кийимдери гана түтөөрүн айтууда.
Мисалы бутуна жана алдагы берцелерди кийишет стройкада, көп чыдамдуулугу кытайдыкына караганда. Анан кийин могу атайын спец кийимдер келет, комбинзондору, ошлору, шымдары, анан үстүндө атайын камуфляж, ушундай булар баягы болбой эле. Могу карап турсаңар, Германиянын атайын армиясынын спец кийим экен. Атайын тигилген. Эми бул Германиянын солдаттарына тигилип аткандан кийин бул эми стройкада бир жыл эки жыл тим эле кытайдыкына караганда аябай иштеп бербейби? Ошон үчүн бияктан атайын мен жумушчуларымды, курулушчуларымды жалаң ушул second hand'тен келип кийиндирем. Бул спец кийимге аябай эле тыкан жана качествосу дагы көпкө чыдайт бөлөк кытайдын кийимдерине караганда.
Second hand'тин эң эле артыкчылыгы бул албетте кийимдин баасы. Кээ бир түйүндөр кийимдерди килограммдап саткандыктан кардарлар көлөм менен утушка ээ болот. Дагы бир сатып алуучу Батина айымга микрофонду сунала.
Өзүмө да алам, балдарга да алам. Анткени кийилген кийимдер болот биякта, кийилген менен арзан болот мунан.
Базарга салыштырганда канчалык арзан эле апем? Мисалы үчүн базарда 1000 сомго алсаңыз.
Базарга салыштырганда тыйыл эле арзан. Биздин мисалы үчүн эмебизге чөнтөгүбүздөгү акчабызга жакшы эле келет. Базарда мисалы үчүн миң сомго бир эле же эки эле кийим алсаң же бир эле кофта алсаң, мисалы үчүн секонд хендте эки же үч кийим ала аласың.
Бирок секонд хендтин кийимдери бардык эле сатып алуучуларга төп келе бербейт. Дүкөндүн ичине жолугуп калган кийинки маектешим Клара Кудайкулова биринчи жолу секонд хендке келген. Кийимдердин жыштыгына таң калганы менен өзүнө ылайыктуу кийим таппай койду. Анын үстүнө кийимдердин жыты Клара айымды көбүрөөк үркүткөндөй.
Жыты бар экен, во-первых, бешинин. Анан кийин билбейм, ушул карадым-карадым, анан до конца өзүмө жаккан эч болгон эле. Анткени көбүрөөк жыш экен да, анан минтип бирден-бирден караганга эмек секет кетти. В основном большой размер жакшы экен анан. А бизге жок экен. Эли биздин эмеге размер жок экен. Анан жаш кыздарга көбүрөөк экен. Анан чоң аялдарга көбүрөөк экен. А вот именно вот мисалы үчүн мага жаш кыздардыкы таралып калат, чоң аялдыкы чоңолуп калат, ушундай размерде экен баштан.
Мага эчтекеси жаккан жок. Жыттары жаккан жок. Мен секонд хендтен канча келип 2-3 жолу кирдим, эчтекесин алган жокмун. Ушу арзан 70% арзан дегенден келсек, арзандары шалбырап шулбырап, качествосу жок, чоюлган же синтетика ошондой экен. А мындай расыраактары, кыбылары кымбаты кымбат эле экен алар. Аларда арзандатылган жок экен андайлар.
Айтылгандай эле секонд хенд кийимдерин дароо эле жытынан билип койсо болот. Кайсы гана секонд хенд дүкөндөрү болбосун, бардыгынын жыттары бирдей химикат жыттанат. Кыргызстанга Европадан колдонулган кийимдерди ташыган Евгения Гусеванын айтуусунда бул жыттын колдонуучулар үчүн зыянынан пайдасы көп. Себеби кийимдердин бардыгы Европада чогулган соң ошол жактан эле формальдегид жана атайын газ менен дезинфекцияланат. Бул процедурадан кийин кийимдердеги бардык микроб, бактериялар өлтүрүлүп, анан гана башка өлкөлөргө жөнөтүлмөкчү.
Также одежда сортируется по качеству: средняя, дешевая и дорогая, так называемая.
Бизге кийимдин жытынан ууланып же өзүн жаман сезген учурлар катталай элек. Бул кийимдерди дезинфекцияласа дагы болот. Себеби адамдын кийимге сиңген жыты бактериясы менен сатсак, мына ошондо көбүрөөк зыян болот. Кийимдерди биз дезинфекциялабайбыз. Бул Европадан эле тазаланып келет. Анткени комплекстүү текшерүүдөн өтпөсөм, биздин чек ара бажычылардагы кийимди сатууга уруксат бербейт.
В итоге не будет вообще секонд хенд.
Анткени менен кыргызстандыктар деле секонд хенд кийимге чектердин жытын кантип кетиришти жакшы өздөштүрүп алгандай. Сатып алуучу Рахат Токторбаева Европанын колдонулган кийимдерин көбүнесе балдарына алып берерин айтып, кийимдеги жыттан арылуу сыры менен да бөлүштү.
Анын жыты кетириш оңой эле. Ал алган кийимди алып келип алып эле ошол жыты менен кийип жүрбөйбүз да, аны алып келип бир эле бир жолу мындай бизде азыр эмне көп ароматный порошоктор көп. Ошо ароматный порошокту эмне салып туруп, бир сыйра машинкага айлантып койсо эле бүттү, жыты кетип калат. Жакшылап бүтүктөп койсо, ал жаңы кийимден да таза сонун болуп калат. Негизи эле жаңы кийимди секонд хенддан эмес, ош базардан, тиги дордой базардан алганда деле аны бир сыйра жуктуруп кийиш керек да. Кийим алганга жараша балдарга эле алыш керек да, анткени чоң кишилер мына ар кандай адам кийиши мүмкүн да ал кийимди. Балдардын кийими болсо бул бала бат эле өсүп кетет да, анан бат эле кичинекей болуп калат. Анан ал кийимдерди ыргытып же күйгүзбөй койгондун ордуна алар өткөрүп салышат да, ал кийимдер бизге келет. Балдар таза да болот, анан тканьдары хыбы тканьдар да натуральный, баягы балдардын ден соолугуна зыян келбеген синтетика, Кытайдын синтетикасы эмес, нукура таза пахтадан болгон кийимдер.
Секонд хенд дегенде кыргызстандыктар көбүнесе кийимдерди элестетишет. Негизинен бул колдонулган буюмдар, тиричилик техникалары, бут кийим, аппарат, эмерек жана башкалары кирет. Европа жана АКШда колдонулган буюмдарды саткан дүкөндөр жок деп айткандар да жаңылышат. Ал эми Кыргызстанга колдонулган буюмдарды алып келүү оор болгондуктан азырынча кийимдер гана киргизилүүдө жана бул ишкерлер үчүн чоң бизнеске айланды. Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов секонд хенд кийимдери өлкөгө гуманитардык жардам катары арзыбаган акчага келгени менен ишкерлер кызыл кулактык кылып 300 миң долларга чейин киреше көрө турганын ачыктап айтып берди.
Биз көбүнесе ошол Европадагы Time to Help деген уюм менен иштейбиз. Алар менен келишим түзүп, жыл сайын эки жолунан эки фура алып келгенге аракет жасайбыз, ошо эки жүк машинада. Анан бул машина ал жакта өздөрү топтошот, топтогондон кийин бизге жол киресин төлөгөнгө талап кылышат. 8000 евро ошол Германиядан келгенге жол киреси да. Өтө жакшы жаңы кийимдерди 80,000 долларга чейин сатып алышат, бир фурасыны, бир жүк машинасыны. А мындай эптемей аралаш же жакшы тазаланбаган эмелерди 10,000 доллардан башталат экен да бул сумма. Көбүн эсе Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү ишкерлер сатып алат экен дагы, бул жакка келип секенд хенд магазиндер ачып өздөрү пайда көрүшөт.
Мына ошондуктан секенд хенд кийимдери гумжардан катары келгендиктен баалары дайыма төмөн бойдон кала бермекчи. Өлкөдө болсо канча секенд хенд бар экендиги тууралуу дагы так сандар жок. Мамлекеттик салык кызматынын бөлүм башчысы Муратбек Жамакеевдин билдиришинче, өкмөт секенд хенд үчүн кандайдыр бир өзгөчө салыктык режимди караган эмес. Андыктан бул тармактын ишкерлери башка товар ташыгандар менен бир категорияда.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Самат Жумакадыровдун баянын угалдыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, ушу менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар, макала, ошондой эле ар кандай сүрөт видеолорду Азаттык чекит орус сайтынан табыңыздар. Прагадагы студияда токтосун Шамбетов болдум. Аман туруңуздар.